Salamo fasivy amby roapolo amby zato. Ny hiafaran'ny mpandrafy an'Ziona. Mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony ambola tanora. Eny, aoka ataon'ny Israely hoe mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony ambola tanora, nefa tsy naharesy ahy izy. Ny mpiasa dia niasa ny lamosiko efa nanalava ny vavasana izy. Marina Jehovah, efa nanapaka ny famatorana nataony ratsy fanahy izy. Aoka ho menitra sy amboa izay rehetra mandrafy an'i Ziona. Ka ho tahaka ny ahitra eo an-tampontrano izay malazo na dia tsy misy manongotra azy aza. Tsy misy mpijinja mameno tanana na mpameamboara mameno tratra amin'izany. Ka dia tsisy mpandalo anao hoe ho tahian'i Jehovah anie ianareo, eny, ny anaran'i Jehovah no hitsofana irano anareo.